Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Esortazzjoni apostolika tal-Papa Giovanni Paolo it-tieni dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Giuseppe fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja, 15 ta' Awwissu 1989.
San Giuseppe ġim sejjaħ minn Alla biex jaqdil Ġesu fil-persuna u l-missjoni tiegħu, billi jkun il-missier putattiv tiegħu. Bekk fil-milja ta' żminijiet tal għajnuna tiegħu fil-misteru kbir tal-fidwa, u kien verament ministru tas-salvazzjoni. Wera bil-fatti il-paternità tiegħu San Giuseppe billi riet li ħajtu kollha tkun ħajja ta' qadi u ta' sagrifiċċju għal-misteru tal-inkarnazzjoni. U għamel użu mill-awtorità li kienet tagħtih il-liġi fuq il-familja mqazza biex jagħti lilu n-nifsu kollu kemm hu, ħajtu kollha u l-ħidma kollha tiegħu lill-familja mqazza. U biddel is-sejħa tiegħu bħala bniedem u l-imħabba tiegħu għall-familja fl-offerta sopranaturali tiegħu n-nifsu. F'offerta li tisboq il-qawwiet kollha tal-qalb u tal-fakultajiet tal-bniedem. Offerta ta' mħabba għall-qadi tal-Messija li kien qiegħed jikber f'daru. Il-liturġija mqazza hija tfakkar li ġie fdat għall-ħarsien ta' San Giuseppe il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, tgħidilna wkoll li San Giuseppe il-qaddej fidilu għaqli Alla qiegħdu fuq il-familja tiegħu biex bis-seta ta' missier iħares liben il-waħdini tiegħu. Il-Papa Leon XIII juri kemm kienet għolja din il-missjoni ta' San Giuseppe b'dan il-kliem. U jisboq lil kulħadd fid-dinjità għolja tiegħu. Għaliex fil-pjan ta' Alla u kellu jkun dak li jkollu taħt il-ħarsin tiegħu liben ta' Alla. U jkun jitqies bħala missieru fil-fema tan-nifs. Minn dan kien jiġi li l-verb ta' Alla kien joqgħod għal San Giuseppe, kien jobdieħ u kien jagħtih il-ġieħ li l-uliet huma fid-dmir li jagħtu lill-missierhom. Ma jistax ikun li dmir ekkoli ma jkollux miegħu dawk il-kwalitajiet meħtieġa biex wieħed ikun jista' jaqdih sewwa. Għalhekk għandna naħsbu li San Giuseppe wera lil Ġesu b'don speċjali mis-sema dik l-imħabba kollha, dik il-ħeġġa u l-ħerqa kollha li qatt jista' jkollha qalb ta' missier. Alla lil San Giuseppe flimkien mal-awtorità ta' missier taħ ukoll l-imħabba ta' missier, dik l-imħabba li għandha l-bidu tagħha fil-missier tas-sema. Li minna tieħu isima kull familja fis-sema u fl-art. Id-min sibuħ infisser sewwa fl-Evanġelju. Is-salvazzjoni li tiġina permezz tal-umanità ta' Ġesu isseħ b'ħidmiet li huma parti mill-ħajja ta' kuljum f'kull familja. Dik is-sura ta' ħajja li liben talla oġbu jiċċekken biex jidħol għalija. Sura ta' ħajja li kienet parti mill-pjan tal-inkarnazzjoni. L-evanġelisti kienu attenti ħafna li juru li xejn fil-ħajja ta' Ġesu ma sar b'kombinazzjoni, imma kollox sar skont il-pjan imfassal minn Alla. Spiss fl-Evanġelju niltaqgħu ma' dan il-kliem. dan kollu ġara biex iseħ? Dan il-kliem jorbot il-fatt li kun qed isemmi l-evangelista ma xi ġrajja partikolari tal-patt il-qadim. U hekk juri li wieħed kien il-pjan li Alla ħaddem tul iż-żminijiet kollha sa ma seħ fi Kristu. Bl-inkarnazzjoni, il-wediet u ixbijat tal-patt il-qadim saru fatti. Il-postijiet u l-persuni, il-ġrajjiet u ċ-ċerimonji għandhom rabta bejnietom, skont il-ħsieb ta' Alla, marraf mill-anġli u mill-qugħ minn dawk li b'mod speċjali kienu lesti jilqgħu bil-qawwa kollha il-kelma ta' Alla. Il-Verġni Marija kienet il-qaddejja umli tal-mulej, imħejjija sa minn dejjem biex tkun omm Alla. San Giuseppe kien dak li Alla għażel biex ikun dak li jkollu taħt il-ħarsin tiegħu it-twelid tal-mulej. U dmiru kien li jieħu ħsieb li l-iben tal-Alla jidħol fid-dinja b'ordni xieraq, jiġifieri skont ma jitolbu l-liġijiet ta' Alla u tal-bnedmin. Il-ħajja kollha privata u moħbija ta' Ġesù ġiet fdata għall-ħarsin ta' San Giuseppe.
Iċ-ċensiment. San Giuseppe mar Betlehem għaċ-ċensiment biex jobdi ordni tal-awtorità leġittima tal-pajjiż. U fl-istess ħin edha d-dmir tiegħu lejn it-tarbija Ġesù billi pubblikament niżillu ismu fir-reġistri tal-Imperu ta' Ruma, Ġesù ta' Nazzaret bin Giuseppi. Din il-kidba ta' isem Ġesù fir-reġistri tal-Imperu Ruman turi b'mod l-aktar ċar li Ġesù u bniedem fost il-bnedmin, jagħmel parti mill-familja tal-bnedmin, ċittadin ta' din id-dinja. Suġġett għall-liġijiet u l-istituzzjonijiet tagħha u fl-istess waqt feddej tad-dinja. Il-qawwa teoloġika ta' dan il-fatt storiku li hu ta' importanza kbira ifissirilna Oriġene. Xi swieli dan il-fatt li Cesare Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha u li fost dawk kollha li nkidbu kien hemm ukoll Giuseppi u Marija la rusa tiegħu li kienet ila u li qabel ma nkidbu twieled Ġesù. Min jifli dan il-fatt bl-akbar reqqa għandu jaħseb li hawn għandna xi misteru. Għaliex meta d-dinja kollha kienet qed tinkiteb, kellu jinkiteb Kristu wkoll. Bismu mniżżel ma dawk tan-nies kollha seta' jqaddes lil kulħadd. U madud fiċ-ċensiment mad-dinja kollha seta' joffri lid-dinja xirka tiegħu u wara li nkiteb hu kiteb id-dinja kollha miegħu fil-ktieb tal-ħajjin biex kull min jemmen fih wara jinkiteb fis-sema mal-qaddisin ta' Alla. Lilu glorja u seta' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
It-twelid f'Betlehem. Bħala dak li kellu taħt il-ħarsin tiegħu il-misteru li kien moħbi sa minn mijiet ta' snin f'Alla u li beda jseħħ quddiem għajnejh fil-milja ta' żminijiet, Giuseppi flimkien ma' Marija f'dak il-lejl tal-milied f'Betlehem kien xut magħżul tal-miġja tal-iben tal-Alla fost il-bnedmin. Dan jikteb sal-Luqa. Meta kienu hemm, Marija għalqilha iż-żmien biex teħles u tat li d-dinja l-ewwel iben tagħha. Fisqietu u meditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Giuseppi kien xut li raba jnejħ it-twelid ta' Ġesù. Twelid li seħ f'kundizzjonijiet li fil-fema tal-bnedmin kienu mill-ar. Kienet l-ewwel tħabbira ta' dik il-qada li Kristu aċċetta bil-qalb minn rajħ, meta ċekken lilu n-nifsu għall-maħfra ta' dnubiet. Fl-istess ħin, San Giuseppe kienu kol xut tal-qima tar-rajja li marru fil-post fejn twieled Ġesù u wara li l-anġlu tom l-aħbar ta' ferħ kbir. Kienu koll imbagħad xut tal-ġieħ li tawl il-Ġesù il-maġi li ġew mill-vant.
Iċ-ċirkonċiżjoni. Il-ħtin ta' iben kien l-ewwel dmir reliġjuż ta' missier. Dan Giuseppi għamlu bħala dritt u dmir lejn Ġesù. Il-prinċipju li jgħid li r-riti kollha tal-patt il-qadim huma d-del tar-realtà jurina għaliex Ġesù ħarishom. Bħar-riti l-oħra tal-patt il-qadim, iċ-ċirkonċiżjoni f'Ġesù laħqet il-perfezzjoni. Il-patt ta' Alla ma' Abram, patt li tiegħu iċ-ċirkonċiżjoni kienet is-sinjal, kiseb f'Ġesù il-qawwa kollha tiegħu u sħuħija perfetta għaliex f'Ġesù il-wedi ta' Alla saru Iva.
Loti ta' l-isem. Giuseppe ta' l-isem Ġesù l-ittifel fiċ-ċirkonċiżjoni. Ma' hemmx isem ieħor li bih aħna għandna nkunu salvi. It-tifsira ta' dan l-isem ġiet mogħtija lil Giuseppe meta l-Anġlu ħabbarlu x'kellha tkun il-missjoni tiegħu. Inti issemmih Ġesù għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Bloti ta' l-isem lil Ġesù, Giuseppe wera il-paternità leġittima tiegħu fuq Ġesù. U meta semmih Ġesù, wera x'kellha tkun il-missjoni tat-tifel bħala f'għaddej.
Il-preżentazzjoni fit-tempju. Ir-rit tal-preżentazzjoni fit-tempju, imfakkar minn San Luqa, iħaddan il-fidwa tal-ewwel imwieled. U jitfaw kol dawl fuq it-tlett ijiem li Ġesù għadda fit-tempju meta kellu 12 sena. Dmir ieħor tal-missier kien il-fidwa tal-ewwel imwieled, u dan Giuseppe għamlu wkoll. L-ewwel imwieled kien jirrappreżenta l-poplu tal-patt meħlus mill-jasar ħajkun kollu kemmu ta' Alla. Hekk Ġesù li hu l-veru prezz tal-fidwa tal-bniedem mhux biss temm ir-rit tal-patt il-qadim, imma fl-istess ħin ukoll issuperah, għaliex hu ma kienx mifdi imma kien il-feddej. L-Evanġelista jgħidilna li missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu, u l-aktar b'dak li qal fuqu x'weja ħxmun. Fil-kantiku tiegħu lill-Alla tkellem dwar Ġesù bħala s-salvazzjoni li Alla ħejja l-poplu kollu u dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu ta' Iżrael u wkoll sinjal li meruh.
Il-ħarba fl-Eġittu. Wara il-preżentazzjoni fit-tempju, sallu għajt: Malli temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi ta' Mosè, reġgħu lura lejn il-Galilija. Fil-belt tagħhom ta' Nazzaret. It-tfajjel baqa' jikber u jissaħħaħ, mimli bil-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Iżda, San Matteo jgħidilna li qabel stess ma reġgħu lura lejn il-Galilija, seħħet ġrajja importanti ħafna. Ġrajja li fija l-profidenza ta' Alla rikorriet għand San Giuseppe. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Matteo. Meta l-Maġi telqu, der l-Anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppe u qallu: Qum, ħum jekk it-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. U ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex it-tifel biex joqtlu. Erodi bil-miġja tal-Maġi mill-Vant sar jaf bit-twelid tas-Sultan tal-Lut. Meta telqu l-Maġi, Bat jeqret f'Betlem u fl-inħawi kollha tagħha, it-tfal subin kollha ta' minn sentejn l-isfel. Bil-qtil ta' dawn it-tfal, it-tama li jeqret ukoll is-Sultan tal-Lut li kien għadu kemm twielet. Is-Sultan li sar jaf dwaru minant il-Maġi. Għalhekk Giuseppe imwissi b'ħolma ħamijhom lit-tifel u l-ommu bil-lejl u warrab lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Bekk seħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Hekk Ġesù reġa' lura minn Betlem għal Nazzaret billi għadda mill-Eġittu. Kif Iżrael ħareġ mill-Eġittu minn dar il-jasar biex jagħti bidu għal patt il-qadim, hekk Giuseppe imsejjaħ biex iżomm taħt il-ħarsin tiegħu il-misteru tal-profidenza ta' Alla u jgħin biex iseħħ fl-eżilju tal-Eġittu, żamm taħt il-ħarsin tiegħu bila għal kollu lil dak li bih kellu jseħħ il-patt il-ġdid.
It-tlett ijiem fit-tempju. Mill-moment ta' tħabbira, Marija u Giuseppi b'xi mod sabu ruhom fil-qalba tal-misteru, moħbi sa minn mijiet ta' snin falla, il-misteru li fl-aħħar derf ġisem bħal tagħna. Il-verb sar bniedem u ammar fostna. Ammar fost il-bnedmin u l-amara tiegħu kienet fil-familja ta' Nazzaret, waħda mill-ħafna familji tal-art ta' Iżrael. Hawn Ġesu kien jikber u jissaħħaħ minn l-bler fu l-grazzja ta' Alla kienet miegħu. Dawn il-ftit kelmiet tal-Evanġelju iħadnu iż-żmien kollu tal-ħajja moħbija li matula Ġesu kien qed iħejji ruħu għal missjoni messjanika tiegħu. Fatt wieħed biss ta' din il-ħajja moħbija nsibuh fl-Evanġelju ta' San Luqa, il-festa tal-Għid f'Ġerusalemm meta Ġesu kellu 12-il sena. Ġesu ħasem f'din iċ-ċelebrazzjoni bħala pellegrin żagħżugħ flimkien ma' Marija u Giuseppi. U ġara li wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu it-triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Wara jum mixi intebħu li Ġesu ma kienx magħhom u fiċċeh fost rabatom u n-nies li kienu jafuhom. Wara tlittijiem sabuh fit-tempju, bil-qeda fost l-allima jismaħħom u jistaqsijom u kull min semgħu baqa mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Marija qaltlu, ibni, dan għax għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. It-tweġiba li tahom Ġesu kienet tweġiba li ma femuhiex. Qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li juta missieri? Din it-tweġiba kellu Giuseppi. Ftit qabel Marija sejħitlu missierek. U hekk, fl-aħħar mill-aħħar kienu jgħidu jaħsbu n-nies. Ġesu, in-nies kienu jaħsbuh bin Giuseppi. Ma dana kollu it-tweġiba li kellu l-missier putattiv ta' Ġesu, fakritu f'dak li kien sema 12-il sena qabel. Giuseppi, xejn la tibża li tieħu l-Marija b'martek, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Sa minn dak iż-żmien hu kien għaraf li kien fdat lilu il-misteru ta' Alla biex iżommu taħt il-ħarsin tiegħu. Ġesu ta' 12-il sena u stess fakkar dan il-misteru, jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri.
It-trobbija u l-edukazzjoni ta' Ġesu f'Nazzaret. Ġesu baqa jikber fil-erf, fis-snin u fil-grazzja, fiħdan il-familja mqazza taħt għajnejn San Giuseppe, li kellu idmir importanti li jrabbi l-Ġesu, il-liġi u xi sena, kif jitlob idmir ta' missier. Fis-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, il-Knisja iġġeddet l-ewwel nett it-tifkira tal-Glorjuża dejjem Verġni Marija u tal-arus tagħha San Giuseppe. Għaliex u rabba lil dak li l-poplu nisrani jirċievi bħala ħobs li nniżel mis-sema. Minnaħa tiegħu Ġesu kien jobdihom, jiġifieri juri l-qima u r-rispett lejn il-ġenituri tiegħu, għall-imħabba li kienu jruħ. B'dan il-mod, Ġesu riet iqaddes id-mirijiet tal-familja u tax-xogħol li ju għamel ma' San Giuseppe.
Il-bniedem ġust, ir-raġel ta' Marija. Tul ħajtu kollha, Giuseppi mexa l-mixja tiegħu tal-fidi bħal Verġni Marija u ħares sal-aħħar ta' ħajtu is-sejħa li jagħmilu Alla. Marija bħajjita kollha kellha twassal il-fiat li tat fit-tħabbira tal-Anġlu għal perfezzjoni sħiħa tagħha. Imma San Giuseppe għat-tħabbira li saritlu mill-Anġlu ma ta' ebda tweġiba, iżda għamel biss kif ordnalu l-Anġlu tal-Mulej. Dan l-ewwel emil ta' San Giuseppe sar imbagħad l-emil ta' ħajtu kollha. L-Evanġelisti qatt ma jsemmu xi kelma li qal San Giuseppe tul ħajtu kollha. Iżda is-skiet ta' San Giuseppe jitkellem b'qawwa li ma bħala, għaliex f'dan is-skiet nistgħu nifhmu l-verità ta' dak li jgħid l-Evanġelju dwar San Giuseppe li kien raġel ġust. Jeħtieġ li nifhmu sewwa din il-verità għaliex fija hemm xhieda mill-aqwa dwar San Giuseppe u l-missjoni tiegħu. Tul iż-żminijiet, il-Knisja ħarset lejn din ix-xhieda b'attenzjoni dejjem akbar għax għarfet toħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim minn dak it-teżor li hu l-figura singulari ta' San Giuseppe.
Ir-raġel ġust ta' Nazzaret kellu l-ewwel nett l-aqwa kwalitajiet li jista' jkollu raġel. L-Evanġelista jurina l-Marija bħala xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi. Qabel stess ma beda jseħħ il-misteru moħbi sa' minn mijiet ta' snin falla, l-Evanġelji juruna x-xbija ta' raġel u mara. Skont id-drawwiet tal-Lut, iż-żwieġ kellu żewġ taqsimiet. Fl-ewwel taqsima kienet issir ir-rabta ta' żwieġ skont il-liġi. Għalhekk kien żwieġ tassew. Imbagħad biss wara xi żmien ir-raġel kien jieħu f'daru l-martu. Għalhekk qabel ma' Marija marret tgħix ma' Giuseppi kienet ġa martu. Iżda Marija baqgħet toss ix-xewqa kbira tagħha li tagħti ruħha kollha kemm hi lill-Alla biss. Wieħed jista' jistaqsi kif din ix-xewqa ta' Marija tista' toqgħod ma' żwieġ tagħha. It-tweġiba tagħtilna biss il-ġrajja tas-salvazzjoni kif bdiet isseħħ bil-ħidma speċjali ta' Alla nnifsu. Sa mill-ewwel mument ta' tħabbira tal-Anġlu, Marija kienet taf illi kellha tħares il-fehma tagħha li tibqa' dejjem verġni biex tingħata kollha kemm hi u għal kollox lill-Alla. Ħalli tkun omm li ben ta' Alla. Il-maternità bil-ħidma tal-Ispirtu Santu kienet is-sura tal-Għotja li Alla talab mill-Verġni Marija marsa ma' Giuseppi. Għalhekk Marija tat il-fiat tagħha, qalet ħajsir minni skont kentek. L-erusija ma' Giuseppi kienet parti mill-istess pjan ta' Alla. Dan fakruh minn qabel iż-żewġ evanġelisti, b'mod speċjali San Mattew. Ifisser ħafna l-kliem li jingħat lil San Giuseppe, tibżax tieħu l-Marja b'martek, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Dan il-kliem kien ifisser il-misteru ta' Mart Giuseppi. Marija kienet verġni uomm, kienet verġni fil-maternità tagħha. Fija bin il-għoli sar bniedem, ħa il-ġisem ta' bniedem u sar bin il-bniedem. Alla kellem lil Giuseppi bikliem l-Anġlu bħala r-raġel tal-Verġni ta' Nazzaret. Dak li seħ fija bil-ħidma tal-Ispirtu Santu wetta r-rabta ta' żwieġ li ġa kien hemm bejn Marija u Giuseppi. L-Anġlu kellem b'mod l-aktar ċar lil Giuseppi. Tibżax tieħu lil Marija b'martek? Mela, dak li kien sar qabel, iż-żwieġ ta' Giuseppi ma' Marija, kien sar bir-rieda ta' Alla u għalhekk kellu jibqa'. Kien jeħtieġ mela li Marija tgħix ta' omm Alla bħala xebba marsa lil Giuseppi. Għadek kemm smajt Redemptoris Custos, eżortazzjoni apostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni dwar il-persuna u il-missjoni ta' San Giuseppe fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja, miktuba fil-15 ta' Wissu 1989. Inkomplu bil-qari ta' din l-eżortazzjoni apostolika ta' San Giovanni Pawlu t-tieni il-ġimgħa d-dieħla.